En það hefði náttúrulega verið dálítið fyrirburði, var það ekki?
Nei, það var nú ekki mikið fyrirburði.
Þú varst nú að segja mér hann eina sögu áðan, svona, gerði vart því sig í draumi
þannig? Já, ég, það, já, hann gerði, það var þannig, já, já, það var nú það, annars var nú ekki mikið það. Og ég man nú ekki eftir því að það væri talað svolíðis drauma fyrir burði. Já, það var það. Þannig að mamma dreymdi þetta. Þessa nótt, þá náttúrulega hún hefur sjálfsagt hugsað mikið þetta sem gerðist. Og að það var ekki hægt að rannsaka það heldur. Því það var engin, þetta var í svarta skammdegi og það ekkit til neins fyrir þá sem heima voru að fara neitt að athuga það. Nei.